halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. haddaba dhegaystayaal caawa, waxaanu idiin sii wadi doonaa kitaabkii nebi zakariyah. marka ay sidaasi tahay, ayaa nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan, ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadaha 16-17 ee cutubka 8-aad baalka 1800 ee axdigii hore, markaasoo nebiga oo adkaynaya ahmiyadda ay leedahay in walaaluhu ay nabad ku wada noolaadaan uu lahaa sida tan: idinku waxaad samaysaan waxyaalahan, ninkiin kastaaba deriskiisa run ha kula hadlo, oo waxaad irdihiinna ka noqdaan garsoorid run ah oo nabad keenta, oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin deriskiisa oo ha jeclaanina dhaar been ah, waayo Rabbigu wuxuu leeyahay waxyaalahan oo dhammu waa waxyaalo aan necbahay.
markii noogu dambeysay waxaa ay inoo joogtay walaalayaal dhammaadka cutubkii 9-aad, waxaana lagu soo khatimay waxyi caaqibo leh oo ay leeyihiin muuminiinta reer binu Israa'iil. waxaana waxyigaasu lahaa sida ku qoran aayadda ugu dambeysa ee cutubkii 9-aad baalka 1800 ee axdigii hore, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: barwaaqadiisu badanaa oo quruxdiisu weynaan badanaa, barbaarada Haruud baa barwaaqayn doona, gabdhahana khamri cusub baa barwaaqayn doona. Waxaanu ku soo aragnay hadaba cutubka sagaalad furashada reer binu Israa'il ee mustaqbalka imaneysa iyo sida Ilaah uu isticmaali doono reer binu Israa'ilkii deganaa waqooyiga iyo koonfurta markaasoo ay iyaga oo dhan isku iman doonaan mustaqbalka oo ay Ilaah uu adeegi doonaan iyaga oo wadaado ka ah qurumaha dunida hadaba waxaa jira dad ay la tahay in cutubka tobnaad weli uu qayb ka yahay cutubkii sagaalad. Culimo mufasiriin ah ayaa waxa ay isku waafaqsan yihiin in aayada koowaad oo qura uu yeelanayo cutubka sagaalad. Aniguna fikirkaas ayaan taabacsanahay. Wixii ka dambeeya aayada koowaad waxaad moodaa in aayadaha kale ee cutubka tobanaad ay wax kale ka hadlayaan, taasoo aynu arki doono intaanu ku jirno cutubka tobnaad. Waxaase aanu ugu horumarinaynaa maadada koowaad ee khuseysa Yuhuudi iyo Israa'il oo dunida lagu yaacinayo iyada oo haddana dib loo soo ururinayo. Si balaaynu arrinka kore ee waxyiga ah wax kaga ogaanno ayaanu la soo kala baxaynaa dhegaystayaal cutubka tobnaad baalka 1118 ee axdigii hore aayadda koowaad waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sidatan xilliga roobka dambe roob ka baryay rabbiga isagoo ah rabbiga hilaaca sameeya oo iyagu siin doonaa roob wanaagsan oo wuxuu qof kasta beerta ku siin doonaa doog aayadda koowaad sidaan arkayno waxa ay qayb ka tahay cutubka sagaalad waayo aayadii u dambeysay ee 17aad waxa ay ka hadlaysaa barwaaqo iyo baraare la arki doono dhammaadka waqtiga marka xukunka masiixa uu bilaaban doono roobka lagu sheegayo cutubka tobnaad ayaa waxa uu ka macno yahay roobka beeruhu ay ku baxaan laakiin ma ahan masal ama calaamad ilaa waxa uu reer binu Israa'il oo iyagu ahaa dad adduun uu ka ballan qaaday barako adduun laakiin masiixiyiinta waxaa la siiyey barako xagga ruuxa ah marka ay sidaa tahay roobka hore oo ah guga iyo kan xagaaga ayaa muhiim u ahaan jiray beeralayda reer binu Israa'il oo waxa uu dhulka ka dhigi jiray sida beertii ceedan ku tiil ee aadan iyo xaawo ay ku noolaayeen ha yeeshee maanta dhulka reer binu Israa'il waa dhul oomana ah waayo waxaa dhulka dul saaran ciqaabtii ilaah isla sida ciqaabtu ay u saaran tahay reer binu Israa'il qudhooda waxaa lagu garanayaa in ilaah xukun saaray dhulka iyo dadka waxa weeye in roobkii ay heli jireen xilliyadii hore aanay maanta helaynin ama aan la arag dhibaatada labaad ee reer binu Israa'il ee soo raacda tan carabta ka haysata ayaa waxa ay tahay biyaha oo ku yar dhulka Israa'il tan ay uga bixi karaanna waxa ay tahay inay rabbiga ku soo noqdaan oo barakadii ay heli jireen ay dib ugu soo noqoto si labadii roob ee joogtada ahaa aan loo waayin iminka waxaa la sheegay in roobkii guga uu ku soo noqday dalka Israa'il ha yeeshee weli roobkii xilliga xagaaga ahaa ayaan la arag beeralaydu ma haystaan biyo ku filan oo beeraha ay ku waraabiyaan balse waqtiga imanaya marka masiixu xukunka qabsado ayaa waxaa soo noqon doona roobkii hore iyo roobkii dambe marka waxyigan khuseeya roobka calaamad ma ahan laakiin waa roob waxa laga hadlayo mararka qaar ayaa roobka waxa uu u taagan yahay ama uu yahay calaamad ka hadlaysa barakada xagga ruuxa ee Ilaah ka imanaysa tusaale ahaan kitaabkii Yoel cutubka labaad aayadda 28aad waxaa ku qornaa barakooyin xagga ruuxa ah oo laynoogu sheegay inay sida roobka oo kale dadka ugu soo hoori doonaan haddaba roobka caadiga ah waxa uu khuseeyaa barakada dhulka iyo sida dhulka uu u magooli doono marka ilaa roob ku soo daayo isla sidaa oo kale marka ruuxa quduuska ah la soo shubo ayaa taasu ay ka macno tahay in dadka oo dhaniba ay barakada ruuxa helayaan haddaba iminka waxyigii Yoel iyo waxyigan Sakariya waxa ay labaduba khuseeyaan waqti fog oo mustaqbalka ah waxaa jiri doona waqti la soo shubi doono ruuxa quduuska ah ee ilaah maalinta iyada ah marka ay sidan tahay roobka laba macne ayaa uu leeyahay mid waxa weeye ruuxa quduuska ah midna waxa weeye roobka caadiga ah iminka ka bilaabata aayadda labaad waxaanu dib ugu noqonaynaa ammaadada khuseysa xukunka. Inkastoo Ilaah ujeedadiisu ay tahay inuu xoojiyo dadkiisa oo weliba uu gaarsiiyo maalmaha ugu dambaysta, haddana waxaa soo baxay waxyaabo aan hagaagsanayn oo ay ku dhex jireen. Markan ayuu Ilaah tilmaamayaa wixii aan hagaagsanayn ee iyagu ay ku dhex jireen oo wixii iyaga dhibka ku hayayna waxay ahayd sanam caabud, sidaannu ku arki doonno aayaddan soo socota. Marka ay sidaa tahay, waxaannu la soo kala baxaynaa baalka 1:18 ee axdigii hore, cutubka 10aad aayadda 2aad. waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sidatan: waayo taraafiimkii waxa ay ku hadleen waxaan waxba ahayn, wax sheegayaashiisa wax beena bay arkeen, oo waxa ay sheegeen riyooyin beena oo si aan waxtar lahayn ayaa ay ugu qalbi qaboojiyeen. Haddaba sidaas daraaddeed waxa ay u ambadaan sida ido oo kale, oo aad bay u dhibtoodaan, maxaa yeelay ari jir ma leh. waxaa nebigu uu leeyahay: waayo taraafiimkii waxa ay ku hadleen waxaan waxba ahayn. Sanamka waxa uu u taagan yahay taraafiimka oo isaga la mida sida qardhaas ama xirsi ama shay la mid ah oo guryaha ay dhigan jireen. waxaana looga hadlay isla taraafiimkan meel kale oo ka mid a qorniinka. mid ka mid a mufasiriinta Cibraaniyada ayaa waxa uu qoray kutub badan oo ka hadlaya jinniyada iyo weliba faalka iyo xidiga sheegnimada maanta ka jirta dunida iyo weliba tii berihii hore jiri jirtay. waxa uu wax ka qoray shay u eg sida loox dhagaxa oo uu wax ku qoran yihiin, kaasoo dadkii hore ama kuwii reer binu Israa'iil ay ka soo farcameen ay isticmaali jireen. waqtigii nebi Yacquub uu la deganaan jiray abtigii Laabaan ayaa waxaa dhib iyo wareer uu kaga yimi Laabaan oo ahaa Raaxeel iyo Li'aah aabbahood. waa labadii haween ee Yacquub naagihiisa ahaa. mid ka mid a oo la oran jiray Raaxeel ayaa waxa ay aabbaheed ka soo xaday taraafiimkii uu ku faashan jiray ee guriga u yil. isla qalab loo malaynayo taraafiimka ayaa waxaa laga helay haddaba meel ku dhow magaalada Ninawe oo la yidhaahdo Nuzu. waxaana taraafiimka ama looxa dhagaxa ahaa loo isticmaali jiray in dadku ay ku faashadaan. ha yeeshee, markii ay Raaxeel soo qaadatay ayaa waxa ay doonaysay inay ninkeeda siiso xaqii aabbaheed lahaa. sababtaas awadeed Laabaan aad iyo aad buu ugu carooday oo ilaa uu baaray awrtii rarneyd ee ay ku safrayeen mooyaane, Laabaan ma uusan quusan. haddaba kuwa ku faashada taraafiimka alaaba runta ma asiibaan. oo aayadda 2aad ayaa waxa ay leedahay: oo wax sheegayaashiina wax been ah bay arkeen. marka ay sidaa tahay, kuwa wax sii sheega ama faaliyayaasha ah ama kuwa dadka uga warrama sida axwaalkoodu uu noqonayo waa kuwa doonaya inay iskala mid dhigaan nebiyada Ilaah. waxa ay iska dhigayaan in ay sii sheegi karaan sida wax waliba ay ku dambaynayaan, laakiin iyagu waa qoon karaahiye ah oo aan lahayn garashada Ilaah. wax kalena ma ahan, laakiin waa faaliyayaal marinkii toosnaa ee eebbe ka habaabay oo aan garanaynin waxa hadallada Ilaah ay ka leeyihiin kuwa oo kale, waxaana been u sheegay shaydaanka. waa wax dadku ay arkaan oo weliba maalin waliba dadka ayaa waxa ay ku khiyaameeyaan waxyaabaha ay arkayaan oo beenta ah. ha yeeshee, waxa ay arkaan ma ahan wax si tafatiran looga warrami karo oo welibana faallo kama bixinayaan sida walaxii kale yihiin. ugu dambayntana wixii ay sheegeen sidii ay sheegeen uma dhacaan, waayo iyaga waxaa khalday shaydaanka. ereyga rabaaninimo ayaa waxaa lagu macneeyaa haddaba inuu yahay kala qaybin. markii la eego dhaqamadii hore, waxaana la kala qaybinayaa allabarigii la loogay, oo kuwa wax faaliya ayaa neefkii ay gowraceen kala jeexaya, oo waxa ay eegayaan neefka beerkiisa iyo weliba qaabkiisa ama qaabka beerku u yaallo. dadkii hore marka ay allabaryada bixinayaan ee ay xoolaha inta gowracaan ay kala jeexaan ayaa waxaa ereyga Griig ahaan uu noqonayaa hebetoskobi. waa erey sida abaarta ah ay dhakhtarradu isticmaalaan. beerka waxaa loo haystay inuu yahay nolosha neefka la gowracay, oo qaabka beerka neefka ayaa laga faalin jiray waxyaabaha iman doonay. Arrinka isaga ayaa waxaa qoray Nabi Xisqeel oo waxa uu yidhi sida ku qoran kitaabka ku magacaaban ee Xisqeel cutubka 22aad aayadda 22aad, waxaana qorriinka quduuska ah oo ka hadlaya caadadii reer Baabiloon uu leeyahay sidatan, waayo boqorkii Baabiloon waxa uu soo istaagay meesha jidadku ku kala leexdaan oo ah labada jid madaxooda inuu faaliyo aawadeed. Falaadhiisu ku faaliyey oo Teraafiim ayaa uu la tashaday oo beer buu fiiriyey. Markaa in intan neef la gowrucu haddana la kala jeexo ayaa dantu tahay in neefka beerkiisa laga faashado. Marka reer Baabiloon waxa ay lahaayeen kuwo wax sii sheega, waxaana la mid ahaa Balcaam inabicuur, waxaa kaloo faaliyayaal lagu sheegi jiray nebiyadii beenaalayaasha ahaa ee reer binu Israa'iil qudhooda, oo wuxuu faalku ahaa dhaqan soo jireena oo dadku ay isticmaalayeen. Waxaa kaloo faalka si weyn looga garanayaa dalkayaga. Waxaan maqlay kuwa faaliya markii ay dhigayaan faalka in iyaga oo qaawan waqti habeennimo ah ay dhigaan, waxaana ay tirinayaan baa layidhi xidigaha oo sida ay isku beddelayaan ayaa ay ku aqoonsanayaan baa layidhi in balaayo soo socoto. Waxay kaloo xidigaha ka faashan jireen ama ka garan jireen xilliga roobka iyo zamanka barwaaqada ah. Haddaba haddaan qisadayada dib ugu soo noqonno, ayaa markii reer binu Israa'iil ay diideen inay maqlaan nebiyada Ilaah iyo fariimihii loogu soo dhiibay nebiyada, ayay ku guuldaraysteen inay Ilaah addeecaan. Marka Ilaah waxa uu iminka ku leeyahay isaga oo ka dhex hadlaya addoonkiisii Sakariya, Teraafiimkii waxa ay ku hadleen waxaan waxba ahayn, wax sheegayaashiina wax beena bay arkeen, oo waxa ay sheegeen riyooyin beena oo si aan waxtar lahayn ayaa ay ugu qalbi qaboojiyeen. Haddaba sidaa daraaddeed waxa ay u ambadaan sida ido oo kale oo aad bay u dhibtoodaan, maxaa yeelay arijir ma leh. Haddaba reer binu Israa'iil ma lahan arijir dhaba, inkastoo ay madax leeyihiin. Aniga iyo adiguna waxaynu nool nahay waqti dunida ay ku badan tahay awoodaha shaydaanka. Dad badan ayaa waxa ay xukun saaraan shakhsiyaadka, oo ururadana waxaa la eegaa sida ay wax u qabtaan iyo dadaalkooda, laakiin lama fiiriyo waxa ay qabanayaan inay saxiix yihiin iyo in kale, ama inuu Ilaah raalli ka yahay iyo inaanu raalli ka ahayn. Lama ahan in Ilaah tijaabiyo ruuxa. Rasuul Yuxanaa oo garashada rabbaaniga alaha ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadii koowaad ee uu isagu qoray cutubka 4aad aayadda 1aad baalka 419 ee axdiga cusub, markaasoo uu lahaa rasuulku, gacaliyayaalow ha rumaysanina ruux walba, laakiin ruuxyada tijaabiya si aad u hubsataan inay kuwa Ilaah yihiin, waayo nebiyo badan oo beena ayaa u soo baxay dunida. Oo markaa ay sidan tahayna waxaa la adkeynayaa saaxiibayaal hogaamiyeyaasha, waa in kiniisadu ay hesho hogaamiye Masiixa jecel oo dadka u noqdo arijir ku duwa dariiqa Masiixa. Haddaan dib ugu soo noqonno haddaba meeriska cutubka 10aad ee kitaabkii Sakariya, ayaanu iminka idiin akhriyeynaa cutubka 10aad aayadda 3aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sidatan: arijirada aad baan ugu caarooday oo waxaan ciqaabi doonaa urgida, waayo rabbiga ciidamadu wuxuu soo booqday idihiisii ahaa dadka dalka Yuhuuda, oo waxa uu ka dhigi doonaa sida faraskiisa sharafta leh oo dagaalka ku jira. Waxaa Ilaah iminka uu oranayaa arijirada aad baan ugu caroday. Arijiradaasu waxay ahaayeen nebiyada beenta ah ee Israa'iil ee noqday ama galay madhabado ka soo horjeeda saxiixnimada hadallada Ilaah, waxaana ay dadka u sheegaan hadallo dabacsan oo laga reebay ciqaabta Ilaah saaro kuwa aan ku socon sharciyadiisa. Waxay kaloo isticmaalaan faal ama Teraafiim si ay mustaqbalka wax ugu ogaadaan, balse wixii ay faaliyeen sidii ay ahaayeen uma dhicin, oo Ilaah kama iman wixii ay arkeen oo ay sii sheegeen. Waxaana Ilaah uu leeyahay isaga oo hadalkiisa sii wata oo urgiyadana waan ciqaabayaa. Waxaa taasu ay u dhacaysaa in madaxdu ay la mid noqdeen sida xayawaan, waayo iyagu waxa ay dadka ku hogaaminayaan baaba iyo hoog, halkii ay dadka u horseedi lahaayeen hadallada Ilaah ee naxariista iyo raxmadda ay ka heli lahaayeen. Waxaa nebiga oo faallada kitaabka sii wataa leeyahay, waayo rabbiga ciidamadu wuxuu soo booqday idihiisii ahaa dalka Yuhuuda, waxa uu ka dhigi doonaa sida faraskiisa sharafta leh oo dagaalka ku jira. Marka nebigu sidaa leeyahay, waxa uu ka hadlayaa dhacdo imanaysa mustaqbalka, waana marka Masiixu imanayo dunida oo aayaddan soo socota ayuu si cajiiba ugu tafatirayaayo waxa uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka Sakariyaa cutubka 10aad aayadda 4aad. Waxaana qoran sida tan: waxaa isaga ka iman doona dhagaxa rukunka, oo dhidibkuna isagu ka iman doonaa, qaansada dagaalkuna isagay ka iman doontaa, oo taliye kastaana isagu ka iman doonaa. Marka aayaddu ay leedahay dhidibka, dhagaxa, qaansada iyo taliye kasta wuxuu ka imanayaa isaga, ayaa loola jeedaa in isagu uu noqon doono dhagaxa geeska ah, oo dhismuhuna isaga ayaa uu isku haystaa. Dhagaxa geeska ah waxaa la dhigaa halka labada derbi ay ku kulmaan. Haddaba, dhagaxa dhidibka ah waa isaga, oo waxaa halkan laynoogu sawirayaa Masiixa si cajiib ah. Waa sawir cajiiba, waayo labada derbi waxa ay kala ahaayeen kan reer Yuhuuda iyo kan reer Binu Israa'iilkii deganaa daafaha waqooyi ee ka kooban 10 qabiil, kuwaasoo ay hormood u ahaayeen reer Efraim. Haddaba, Masiixu waa dhidibka ama dhagaxa geeska ee midaynaya reer Binu Israa'iil oo dhan. Dhagaxa dhidibka ah ama dhagaxa geeska ah ayaa meelo fara badan looga hadlay. Waxaana ka hadlay dhagaxaas nebi Ishaaciya sida ku qoran kitaabkii nebigu qoray cutubka 28aad aayadda 16aad baalka 911 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu waxa uu leeyahay baleega Siyoon, dhagax baan aasaas uga dhigay, waana dhagaxa la tijaabiyey, waana dhagax geeseed oo qaali ah, oo aasaas la hubo ah, oo kii isaga rumaystaana ma degdegi doono. Rasuul Butros ayaa balbalaariyey oo waxa uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ahi waday, sida ku qoran warqadiisii koowaad ee Rasuul Butros cutubka 2aad aayadda 6aad. Markaasoo rasuulku lahaa, maxaa yeelay waxaa qorniinku leeyahay, bal eega, waxaan Siyoon dhex dhigayaa dhagax geeseed oo weyn, oo la doortay oo qaali ah, oo kii isaga rumaystaa ma ceeboobi doono. Haddaba, Rasuul Butros waxa uu isticmaalay ereyga ah ceeb marka nebi Ishaaciya uu isticmaalay degdegis. Haddaba, labaduba isku si bay wax u sharaxayaan. Nin waliba ee degdega ceeb buu la kulmaa, laakiinse ninka aan degdegin ee miyir kale ceeb sahal uguma timaado. Nebi Ishaaciya waxa uu leeyahay, kan isaga rumaystaa ma degdego, waa Masiixa ah. Rasuul Butrosna waxa uu leeyahay, kan isaga rumaystaa ma ceeboobi doono. Marka waa isku macne labada erey ee ay kala qaateen ama ku sifeynayaan natiijada kan rumaysta Masiixa. Waqtigeenna haddaba waxaa soo batay bidcada ama kuwa dadka sida khaldan wax uga baray Injiilka. Marka ay sidaa tahay, ayaa kuwa miyir kale ee aan degdegin ay rumaysanayaan Masiixa, waayo isagu wuu ka horreeyey dhaqan iyo caado waliba ee dadka iyagu isticmaalaan, welibana horey baa loogu sii sheegay qorniinka. Masiixu gadaalka gaar ma ahan, laakiin intuusan imanin ayaa horey loogu sii waxiyey kitaabka, sida aynu haatanba ku arkayno waxyigan uu qoray nebi Sakariya. Haddaba, yaanay inala noqon inaynu ka xigmad badan nahay dadkii hore oo aan layna khiyaamayn karin. Griigtii hore waxa ay isla ahaayeen dad cilmi leh, ha yeeshee qudhoodu waxa ay aaminsanaayeen falsafado aan macno lahayn oo ku dhisan dhaqan iyo xeer beegti sideenna oo kale. Marka ay reer Binu Israa'iilna ku xirnaayeen Ilaah, waxa ay Griigta la ahayd inaysan ku neeflaha oo dhan ka sarreeyaan oo ay ka xigmad badan yihiin. Marka adiga qudhaada sidooda oo kale, inkastoo aad nin xigmad leh oo xisaabaha iyo sayniskaba yaqaana aad tahay, haddana waxaad noqon kartaa mid lunsan oo asnaamta caabuda oo rumaysan dhaqan iyo caado. Haddii aad sidaa tahay oo aad ku socoto waxyaabo khuraafaada iyo inaad ka turaab qaadato faalalooyada, ayaan ku sheegayaa in waqtigii aad Masiixa u iman lahayd la gaaray. Waxaad Masiixa weydiisanaysaa hoggaamin iyo gargaar, waa kii aad ka daydayaysay faalalooyada iyo saaxiriinta oo ay kula tahay inay wadcigaaga nolosha beddeli karaan. Masiixu waa aasaaska wax waliba isku haya, oo waxaa Rasuul Butros leeyahay sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka labaad aayadaha 7-8 sida tan: haddaba sidaas daraaddeed qaalinimada waxaa iska leh idinkoo ah kuwa rumaysan, laakiin xagga kuwa aan rumaysnayn, dhagaxii kuwa waxdhisaa ay diideen waxa uu noqday madaxa rukunka iyo dhagaxa lagu turunturoodo oo ah dhadhaab lagu xumaado. Waayo waxa ay ku turunturoodaan hadalka, maxaa yeelay ma adeecsana taasoo ah wixii loo xugmay. Haddaba waxaan rumaysanahay kuwa ka leexda dariiqa Masiixa ee raaca madhabada kale inay garanayaan Injiilka, ha yeeshee dhabarka ayaay u jeediyeen Masiixa, oo waxa ay diideen waxbaridiisii iyo weliba badbaadadiisii ama furashadiisii yaabka lahayd. Markii qofku diido runta, ayaa ilaah waxa uu isaga u soo diraa hawaawir. Rasuul Bawlos oo lahaa garasho Rabaaniya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran isla warqadii labaad ee reer Tesaloniika cutubka labaad aayadda 11-aad sida tan: oo sababtaas daraaddeed ayaa ilaah ugu soo diraa wax qalad kaga dhex shaqeeya si ay been u rumaystaan. Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
ama
haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga Soomaari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amiin.